Niels, du har jo ufattelig mange kvaliteter, og nu glæder jeg mig til at se, om også billedanalyse er en af de kvaliteter.
Ja.
Vil du ikke kigge godt på det billede, der ligger foran dig? Det jo. Er Mette Frederiksen, så er det to regeringsledere og en præsident. Men prøv lige at kigge på det. De sidder hjemme hos Mette Frederiksen, men noget er jo fuldstændig galt. Nu giver jeg dig et hint.
Jeg ved ikke, hvad det er, der er galt. Altså, jeg vil sige, at jeg synes, at den norske statsminister, han ser lidt skeptisk på den forret, som Mette Frederiksen har serveret.
Ja, men du skal kigge på lamperne.
Lamperne?
Og så i forhold til bordet.
Ja, de hænger lidt skævt. Ja, det kan jeg godt se. De hænger jo ikke ind over midten af bordet.
Nej. Er det ikke?
Der er noget feng shui, der er gået galt med Mette Frederiksens lejlighed, ser det ud til.
Det er det, men ellers så ser det jo hyggeligt ud, ikke?
Jo, det gør det da. Ja, det gør det.
Er det kun for hyggens skyld, tror du?
Nej, det er det jo ikke. Altså, de kommer jo lige fra et møde i statsministeriet, hvor de har drøftet vigtige sager, blandt andet sikkerhedssituationen i Østersøen. Men det er klart, når Mette Frederiksen hun lægger det her billede op, så er det jo for at signalere noget samhørighed. Altså, at de sætter sig omkring det her veldækkede bord hjemme hos Mette Frederiksen i hendes hyggelige stue med en bogreol i baggrunden, og der er blomster på bordet osv. Og det er jo for at signalere, jeg har ikke bare et professionelt forhold til regeringslederne fra de andre nordiske lande, men vi har faktisk et godt personligt forhold til hinanden.
Mm. Jens, ligger der mange overvejelser bag at lægge sådan et billede ud, eller er det noget, hun gør bare lige for at vise, hvor hyggelig en søndag aften hun har haft?
At man gør ikke noget tilfældigt, når man er statsminister, heller ikke på det her punkt, og hun har også haft andre gæster på besøg i lejligheden, hvor der ikke er lagt noget ud, så det er jo ikke helt tilfældigt.
Intet er tilfældigt, når Mette Frederiksen i søndag holdt middagsselskab og efterfølgende postede et billede på Instagram, fordi det var altså ikke hendes veninder, der kom forbi, men to regeringsledere, nemlig Ulf Kristersson, den svenske statsminister, og Jonas Støre, Norges statsminister, og så Finlands præsident Alex Stubb.
Ej, jeg kommer ikke sådan til at referere fra de mange samtaler, jeg har i de her uger med alle mine internationale kolleger fra Norden, som var samlet hjemme hos mig forleden aften.
Den middag blev forevet og lagt på Instagram. Hvad skal vi lægge i det? Det skal vi se nærmere på i dag, hvor jeg også får besøg af digitaliseringsminister Caroline Stage, der i en video på Instagram siger til danskerne, at de skal lave noget sjovt, i stedet for at se kattevideoer. Men hvorfor skal hun blande sig i det? Og så dykker vi ned i en ny aftale om Arktis, som blev hånet af Trump, inden den overhovedet var færdig.
They put two dog sleds there 2 weeks ago. They thought that was protection.
Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Men nu skal vi altså have gang i billedanalysen. Velkommen til dig, Niels T.H. Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
Stort tak.
Niels, vi har tre statsminister og en præsident til en middag i en lejlighed i København søndag aften. Hvad ligger du mærke til på billedet?
Jeg lægger mærke til, at det ser sådan meget almindeligt ud, om jeg så må sige. Det her, det kunne jo næsten være en middag i et hvert andet dansk hjem, og det er jo også noget af det, der er blevet lagt mærke til ved det her billede, ikke? Det er blevet delt mange gange på alle mulige sociale kanaler, hvor folk skriver, at der er sådan en nordisk vibe over det her, og det er sådan, vi gør det i Norden, og man har sammenlignet med nogle af de der billeder fra Donald Trumps fly, hvor han sidder med nogle af de rige tech-milliardærer. Så sådan på en eller anden måde et modstykke til det, at i Norden, der har vi sådan nogle helt almindelige politikere, som sidder og spiser nogenlunde den samme mad, som alle vi andre gør.
Og Jens, nu ved jeg, at du er stærk på mode. Kan du ikke kaste et blik på Mette Frederiksens påklædning?
Jo, Mette Frederiksen gav jo nogle forskudte interviews til de to nationale tv-stationer lidt tidligere søndag, hvor hun havde noget andet tøj på, så hun så skiftede til blødt tøj, som vi jo alle sammen gør, når vi kommer hjem. Så lader jeg også mærke til, at hun...
Altså, hun sidder i en kæmpe stor rullekravesweater.
Præcis. Blødt tøj, som vi kalder det hjemme hos os.
Ja, også hjemme hos os.
Og så er det gået op for, at hun er ved at lukke en dansk vand op. Så havde jeg kigget lidt på bøgerne undervejs. Altså, der er blandt andet Alex Arntzens bog om Rindal, altså den store sådan, kunstkritiker i. Og så har jeg også lidt fanget det samme som Niels. Altså, der er et eller andet skandinavisk over det her, altså træbordet. Og det her, og der er også, vi har også set nogen, der har lavet sjov med det på det sjove internet, så det er ligesom sådan en IKEA-reklame, så har man sat prisskilt på, hvad reolen har kostet, lamperne har kostet osv. men det er jo det her billede af, at vi har noget til fælles. Og derefter begynder den politiske analyse så.
Inden vi sådan kaster os videre ud i den politiske analyse, så synes jeg, det er vigtigt lige at få med, hvad der egentlig blev spist. Og de fik porre, terrin og noget skinke til forret, ifølge mine oplysninger. Så var der kylling til hovedret og til dessert. Petit four, tre slags vandbakkelser, hindbærsnitte, marcipan. Som du siger, Niels, øl på bordet, vin på bordet, det er en flaske Chablis. De kunne jo også have stillet sig frem på et billede i jakkesæt, efter det møde, de holdt i statsministeriet. Det gjorde de sådan set også.
Bortset fra, der havde de også afslappet tøj på. Den eneste, der skifter tøj fra statsministeriet over til lejligheden, det er faktisk det værtinden, som i Solst har blødt tøj på, når hun kommer hjem.
Ja, og det her billede, hvor de står der i statsministeriet, de fire, det har jo ikke fået særlig meget opmærksomhed. Det er det her billede, hvor vi er helt hjemme i Mette Frederiksens stue, der får opmærksomheden. Hvorfor er det så vigtigt et billede?
Jamen, det er det jo fordi, når man gør noget sjældent, altså når man, det er jo ikke så tit, vi ser Mette Frederiksen hjemme i sin egen stue, og slet ikke med andre statsministre på den her måde. Og når man gør noget sjældent, så gør man det jo ved en lejlighed, hvor man så ligesom vil give udtryk for noget helt bestemt. Og det er jo det, hun gerne vil vise med det her, det er, at hun vil gerne signalere et særligt nordisk sammenhold. Og det er klart, fordi nu begynder vi så at bevæge os over i den politiske og storpolitiske analyse. Hvorfor er det så vigtigt for hende at vise et særligt nordisk sammenhold lige nu? Jamen, det er der jo to grunde til, og det ene handler om Rusland, den anden handler om USA. Rusland truer alle de nordiske lande. Det gør Rusland med hybrid krigsførsel i Østersøen, og det ved vi, det er en af de ting, som de har talt om på deres møde. Det er jo alt sammen, det er jo fire NATO-lande nu, der mødes, og derfor så er den her kreds jo blevet endnu vigtigere i at se på den russiske trussel. Mm. Men så er det klart, det der jo også ligger under alt det her, som der ikke er nogen, der siger direkte, men som vi jo alle sammen opfanger, det er jo, at det her det handler også om Donald Trump og om USA, at Danmark i øjeblikket er under et meget, meget hårdt pres, og Danmark har meget brug for at danne alliancer, særligt i Europa, fordi hvis det her kommer til en hård konfrontation med USA og Trump over Grønland, jamen så har vi brug for, at vi ikke står alene, så har vi brug for, at vi har allieret ved vores side.
Det er ret vigtigt, synes jeg, det der med, at det er ikke, hvis det var for halvanden år siden, så har det været to NATO-lande, og så to, der flagrede rundt og ikke rigtig kunne tage sig sammen til at komme med i NATO. Nu er det fire NATO-lande. Det synes jeg altså har ret stor betydning, i hvert fald i forhold til USA. Jeg synes, det man gør ved at flytte billedet fra statsministeriet hjem i lejligheden, det er, så går det fra at være alliancepartnere, nogen man har et samarbejde med, nogen man står sammen med, til at signalere noget, der er tæt på sådan venskab.
Mm.
Altså, hvor det får simpelthen et løft op på, hvor meget vi er forpligtet over på hinanden skalaen, når man rykker det der hjem. Det er simpelthen brødre, der sidder her, og søstre. Det er en familie tæt på, synes jeg, billedet viser.
Og Mette Frederiksen er jo faktisk heller ikke den eneste, der lægger et billede op af det her middagsselskab på Instagram. Det gør de faktisk alle fire, og de skriver jo netop, som du siger, Jens, også om venskaber. Altså, de skriver for eksempel, nu skal jeg lige høre, Norges statsminister skriver, naboer, venner og nære allierede. Mette Frederiksen skriver selv, at det er kun blevet vigtigere med gode og tætte alliancer og venskaber. Hvad er det med venner? Jeg troede, det handlede om rå magt og diplomatiske forbindelser.
Ja, det gør det jo selvfølgelig også, men det er jo klart, at de nordiske lande har jo altid haft en særlig relation til hinanden, og nu kommer det her billede jo så i en, hvad skal vi sige, en vanskelig situation for Danmark. Jeg tror sådan set, hvis man gravede arkiverne igennem fra de sidste mange årtier, ville man nok kunne finde andre situationer også, hvor de nordiske regeringsledere, hvad skal man sige, rykker tæt sammen. Så på den måde er der jo et tæt, både politisk og kulturelt og historisk forhold mellem de nordiske lande. Så på den måde synes jeg ikke, det er så unaturligt. Men det er jo også sådan i diplomati, at personlige relationer betyder ekstremt meget. Altså, og det er, altså, ja, nogle gange tror man, at det er sådan, om det er bare kølig kalkyle, men det handler jo også om, hvem er det, man kan ringe til, uden at lave en aftale i forvejen? Hvem har Mette Frederiksen på sms'en? Og det er jeg ikke i tvivl om, det har hun selvfølgelig med dem her. Og jo tættere hun kan komme på på andre ledere, også dem, som har mere sådan regulær magt, end de her forholdsvis små lande har, jamen jo bedre er det for Danmarks muligheder i udenrigspolitikken, og særligt i sådan en krise, som vi står i nu.
Ja, det her er jo noget med at have en base. Altså, vi har at gøre med en dansk statsminister i en kæmpe, kæmpe stor krise. Vi kan ikke beskrive nok, hvor stor den krise er. Så har hun haft en helt skrækkelig samtale med USA's præsident. Hun er på vej ud i Europa for at tale med folk, hun måske har et lidt mere professionelt forhold til, altså Tysklands kansler, Frankrigs præsident. Men inden hun skal det, der har hun tid til at sidde hjemme hos sig selv, med basen, med familien, med de allernærmeste. Det er jo det signal, man sender her, det er de allernærmeste.
Og vi ved også godt, at denne her middag, det er altså ikke noget, der har været planlagt længe. Det er noget, der er kommet i stand rimelig hurtigt. Og det er blandt andet derfor, det bliver afholdt en søndag. Det er simpelthen fordi, de her personer, det er altså nogen, der har en rimelig trav kalender. Så hvis de skulle mødes til en middag, så skulle det være en søndag. Niels, du har jo også tidligere været rådgiver for en udenrigsminister, dengang Anders Samuelsen var udenrigsminister. Hvad betyder de her sådan personlige relationer, når folk som dem her mødes?
Jamen, det betyder helt enormt meget. Altså, helt basalt betyder det jo bare meget, om man kan lide hinanden, og om man svinger, om man ligesom klikker og forstår, hvad hinanden siger. Jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed, at dengang Anders Samuelsen var udenrigsminister, der en af dem, som han sådan overraskende for mange egentlig fik et utroligt godt forhold til, det var den britiske udenrigsminister, der på det tidspunkt hed Boris Johnson. Okay. Og de klikkede enormt godt sammen, og det var selvfølgelig også noget, som Anders Samuelsen som udenrigsminister dengang kunne bruge til at vende ting med briterne, når det nu var nødvendigt.
Hvordan kan man udnytte det, altså, eller bruge det? Kan det være nemmere at komme i kontakt med vedkommende, eller snakke om nogle andre ting, eller hvordan kan man bruge det?
Helt basalt, at sådan, hvis man skal gå den slagne vej, så skal man jo ligesom, så skal man have fat i det danske udenrigspolitiske system, og briterne skal have fat i deres udenrigspolitiske system, og så skal der sættes møder op, og embedsfolk skal tale og frem og tilbage, og det tager enormt lang tid, og der er enormt meget, der kan gå tabt i oversættelsen. Hvorimod, hvis minister til minister lige kan sende en hurtig sms og sige, prøv at høre, vi har det problem, er det noget, I kan hjælpe os med at løse, og så skriver den anden minister måske, uden helt at have tjekket med sit system, ja, det tror jeg godt, vi kan finde ud af, jamen så sker tingene langt hurtigere og langt mere smertefrit, end hvis man ligesom skal have hele det der tunge maskineri i gang.
Mm. Og inden vi måske bevæger os videre fra middagen, så den skarpe lytter vil måske tænke, ja, det er fint nok, der sidder der fire om bordet. Hvem har taget billedet? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke.
Men jeg kan bevidne, at du har faktisk gjort en del for at finde ud af det.
Jeg har prøvet at finde ud af det. Det er ikke lykkedes. Men det, jeg kan sige, det er, at til selve middagen var det kun de fire, der var til stede. Hvad siger det om situationen, om sætningen, at der ikke sidder alle mulige embedsmænd om i sofaen bagved og lytter på?
Det er endnu et udtryk for den mere uformelle, men stadigvæk sådan vigtige karakter, det her det har. Det sker jo også, for eksempel i Bruxelles, det har vi hørt Ole Ryberg fortælle gentagne gange, når det strammer til, så bliver alle andre smidt ud af lokalet, altså alle andre end regeringscheferne for eksempel. Så det er endnu et udtryk for, at der er en form for, der er noget nærhed her. De har så haft møde i statsministeriet, før de gik over og spiste, og der gætter jeg på, at der har været lidt flere mennesker til stede.
Den sidste ting, vi lige skal have med, inden vi går videre, det er Nicolai Bøe, den konservative folketingskandidat rådmand på Frederiksberg. Han skriver på X, det bliver nok ikke det her billede af fire halvsure, dårligt klædte og tilsyneladende ret magtesløse og meget almindelige mennesker, der overbeviser hverken Trump eller Putin om, at Norden står stærkt og samlet. Har han ret i det, eller har han fuldstændig misset pointen om, at det faktisk er vigtigt også at vise venskaber?
Nej, det synes jeg et langt stykke hen ad vejen, han har rigtig meget ret i, fordi det her billede, det er jo noget, der er designet til de nordiske publikummer, fordi det er sådan noget, danskere og andre nordiske folk rigtig godt kan lide at se. Vores politikere, de er helt almindelige, og der er ikke noget særligt ved dem, men det er ikke mit indtryk, at det er den slags, der plejer at imponere en mand som Trump. Jeg har sagt sådan noget med, at der skal nok lidt flere guldvandhaner og marmor i fald og sådan noget til, for han synes, det er et imponerende billede. Men det tror jeg heller ikke har været meningen med det. Jeg tror ikke, meningen var, at Trump skulle se det her blive bange. Jeg tror, meningen var at sende signal til danskerne og til de andre folk i Norden, at, at, at deres ledere står sammen?
Jeg tror måske, trods alt, at det sender et signal om, at de står samlet, de her lande. Det sender ikke et signal om, de står stærkt, for det gør de simpelthen ikke. Altså, det er jo ikke store lande, som har stor magt, men jeg tror, det sender et signal om, at der er en tæt koordination. Jeg er også sikker på, at den amerikanske ambassade i København har rapporteret tilbage til State Department i Washington. De har skrevet noget i retning, at Mette Frederiksen har haft møde i statsministeriet med de fire. Det blev afsluttet med en middag i hendes lejlighed. Den slags gør ambassader, så det er jo et signal om, at der er en eller anden form for samarbejde. Men det er jo ikke sådan, at der er nogen, der ryster i bukserne på golfbanen i Florida.
Og også i Mette Frederiksen i en meget stor rullekrav. Men det skal jeg så ellers love for, at den fik hun også taget af ud af det bløde tøj, Jens, ikke også? Fordi at Mette Frederiksen har altså ikke ligget på den lade side. Hun har i denne her uge været på tur rundt i Europa. Hun har været i Polen for at markere 80-året for befrielsen af Auschwitz. Hun skal til Berlin, Paris og Bruxelles. Hun skal mødes med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Frankrigs præsident Emmanuel Macron og NATO's generalsekretær Mark Rutte, og ifølge en pressemeddelelse fra statsministeriet, så er dagsordenen for hele denne her tur det europæiske sammenhold. Og altså, vi optager her tirsdag, og inden vi overhovedet fik skænket morgenkaffen i kruset, så havde Mette Frederiksen altså holdt møde med Scholz. Hun havde nærmest også holdt et pressemøde med ham. Der kommer også et billede op på X af de to. Hvad er det et udtryk for?
Jamen, det er jo et udtryk for videre allianceopbygning. Det, vi talte om før, altså at Danmark er i en svær, svær situation, og vi har brug for, at vores europæiske allierede står så tæt på os som muligt. Og der er to nøglelande. Det er jo selvfølgelig Tyskland og Frankrig. Og det har vi jo brug for, både sådan i en forsvarsmæssig sammenhæng. Altså, vi har brug for, at de har en forståelse for, hvad er det egentlig, vi forsøger at gøre forsvarsmæssigt på Grønland? Hvad er situationen i Arktis i det hele taget? Men så er det jo også økonomisk, fordi at en af de trusler, som Danmark jo står overfor, det er jo en handelskrig med USA, hvis den her situation bliver ved med at udvikle sig. Og der er det jo fuldstændig alfa og omega for Danmark, at EU lever op til det, som EU ligesom er bygget på, nemlig at skulle der komme sådan et amerikansk angreb, så kommer der et fælles europæisk modsvar.
Det, hun gør her med de her rejser til toneangivende europæiske lande, det er jo at sende et signal om, at Danmark ikke er Panama eller Colombia, altså som er landet, der er under hårdt pres for Trump. Colombia har bøjet sig meget hurtigt i den sag om at tage imod immigranter. Det er et signal om, at Danmark er et land, der indgår i alliancer og indgår i et fællesskab, både som Niels peger på i forhold til told og så videre. Hvis man angriber Danmark på toldsatser, så er det hele EU, der kommer til at reagere. Og også, at Danmark er et land, der har venner, som, hvis det bliver nødvendigt, måske kan tage ordet i NATO-kredsen for eksempel og sige noget. For det vi jo hører, det er jo også, at der er lande, der har tilbudt Danmark at gå ud og sige noget. Der har vi sagt, ikke vi, der har regeringen sagt, det må I godt lade være med, men her signalerer Mette Frederiksen, i hvert fald med de her rejser, hun lander med helikopter i Berlin, at vi taler med folk, vi forklarer andre lande vores situation, og der ligger jo også, at det kan være, at de så på et tidspunkt refererer, hvad der er blevet sagt af Danmark. Så det er et signal om, at Danmark ikke er nogen, man lige kører over.
Nu må I undskylde mig, hvis jeg tager det ned på et meget lavpraktisk niveau, men kender I ikke den situation, at man gerne vil imponere for eksempel en ekskæreste, der er skredet?
Nej. Og så
Jens, kunne du måske prøve at sætte dig i den ulykkelige situation, alle vi andre har været i? Så vil man gerne forsøge at imponere denne person ved at se, så er jeg til denne her sjove fest. Nej, uha, her ligger jeg i en flot bikini, eller nu er jeg taget på bar. Og man poster og poster og poster i vildskab for
jeg kan godt lide, hvordan den her samtale eller være udviklet.
Jamen, jeg kommer til pointen nu for at imponere denne her person, ligesom vise, jeg har altså stadigvæk et fedt og vigtigt liv, selvom du ikke ønsker at være en del af det mere. Men nu prøver jeg lige at tage det op på storpolitik igen. Er det sådan en form for øvelse, Mette Frederiksen
er
ude i? Så, sådan der.
Jamen, det er det. Det er jo også det, jeg prøver måske at sige lidt før. Det er et udtryk for at vise styrke Og Danmark har ingen styrke i sig selv, men Danmark har en styrke, fordi vi har været med i NATO siden slutningen af 40'erne, vi har været med i EU siden starten af 70'erne. Så det er for at vise, at vi ikke er sådan nogen, man bare kan være ligeglad med.
Men så
jeg tror, det er sikkert det, du prøver at sige også.
Ja, tak.
Man kan måske sige det også på en anden måde, at noget af det, som Trump jo prøver at udnytte, det er jo hver eneste gang, der er splittelse mellem lande. Det er jo for eksempel også det, han prøver at udnytte mellem Grønland og Danmark, altså at den selvstændighedsbevægelse, der er i Grønland, den prøver han ligesom at hijacke og sige, så skal I være amerikanere. På samme måde, hvis der er uenighed blandt europæerne, så skal han også nok sørge for at forsøge at fiske i den dam. Så alt det her er jo så en bestræbelse på at vise, at der er ikke splittelse, der er ikke uenighed. Du kommer til at have med os alle sammen at gøre, hvis du forsøger på noget.
Så her til slut, fordi at Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, han har også været på farten. Han har været i Bruxelles for at mødes med de andre udenrigsministre i Europa. Og han sagde blandt andet, vi taler meget om det i Danmark, men det fylder ikke så meget andre steder.
Nu har jeg gjort mig meget umage med over de seneste uger at følge med, ikke bare i dansk presse, men i global presse, altså dag for dag. Og der kan jeg jo se, at det her fylder ekstremt meget i Danmark. Det fylder lidt mindre andre steder. Og igen, det er ikke for at tale det ned, men det er måske bare for os lige at sige, at vi skal også passe på med, at vi ikke trigger noget selv.
Altså hele den her situation omkring USA, Grønland. Hvad er det for et signal, Løkkes ønsker at sende her?
Jeg må indrømme, man kan godt blive lidt forvirret over de signaler, der kommer fra Lars Løkke Rasmussen i det her forløb. Det var jo ham, som fik sagt på et ret tidligt tidspunkt, at han kunne slet ikke få øje på nogen krise her.
Jamen, jeg har ikke en oplevelse af, at vi befinder os i nogen udenrigspolitiske krise. Jeg har en oplevelse af en præsident, der er på vej ind i Det Hvide Hus, som har et skærpet fokus på Arktis.
Det har han så senere forklaret, at det var bare for at prøve at tone den ned, så det mente han egentlig ikke. Så sagde han lidt senere, at hvis Trump står fast, og det gør Trump jo, har vi hørt senest i weekenden i Air Force One, så er der tale om den største internationale krise, Danmark er i flere generationer, og det er jo nærmest inklusiv Muhammed-krisen.
Jamen, jeg er bekymret. Altså, jeg sagde jo for et par uger siden, at vi ikke er i en udenrigspolitisk krise. Og det sagde jeg jo primært for at afværge, at vi skulle komme i en, for jeg tænkte, inden vi kender graden af alvor i det her, er der ingen grund til at tale det op.
Men siger du dermed, at vi er i en udenrigspolitisk krise?
Jeg sagde for et par uger siden, at vi ikke var i en udenrigspolitisk krise, og det sagde jeg for at afværge, at vi kom i en, for at undgå at tale en situation op, før vi vidste, hvad er egentlig præsidentens intention. Siden da er tingene blevet mere alvorlige.
Og nu er han så tilbage, at det ikke er nogen stor krise. Jeg tror, Lars Løkke forsøger hele tiden at finde en eller anden form for at få det bragt ned på en eller anden udramatisk niveau, sådan så diplomatiet, som jo er hans ministerium, kan komme i gang med sit arbejde. Jeg må sige, hvis man sidder og bladrer lidt rundt på internationale medier, og amerikanske medier og BBC, som jo var dem, der havde haft fat i Trump op i Air Force One, så er det svært at få øje på, at den ikke skulle fylde noget. Jeg synes egentlig, den fylder meget. Det kan godt være, at det bliver nævnt sammen med Panama og Canada og sådan noget, men det er da en meget, meget... Danmark har da aldrig været så synlig, har ikke været så synlig i mange, mange år, som vi er lige nu.
Selv Mettes middagsbillede er omtalt i Politico.
Ja.
Men Niels, det er da lidt sjovt. Altså, hele det her lange skriv, som Mette Frederiksen lægger op sammen med billedet, hun nævner ikke Grønland med et ord. Pressemødet mellem Scholz og Mette Frederiksen. Grønland bliver ikke nævnt med et ord. Lars Løkke Rasmussen taler også med den amerikanske udenrigsminister. De snakker om alt muligt. Ikke så meget om Grønland. Det er ligesom om, de nævner det ikke specifikt, men det er jo det hele alligevel lidt handler om.
Ja, men der er jo mange forskellige hensyn, den danske regering skal tage, og et meget vigtigt hensyn, det er jo til den grønlandske regering og til det valg, som skal være i Grønland om ikke ret mange uger. Og der er det jo enormt vigtigt, at man ikke får sendt et signal om, at nu flyver Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen hele verden rundt og sidder lige og fikser Grønlandsspørgsmålet på egne vegne udenom Grønland. Og det tror jeg er den primære årsag til den der lidt sjove pressemeddelelse, der kom ud efter Lars Løkkes samtale med Marco Rubio om, at ja, de havde da vist lige fået sagt Grønland, men så havde de ikke snakket mere om det. Fordi at hvis man skal snakke rigtigt om Grønland, så skal Grønland selvfølgelig være der. Men jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at Grønlandsspørgsmålet ligger under alt det her. Og det ved de andre regeringsledere, som Mette Frederiksen mødes med, det ved de også udmærket godt.
For mig er det simpelthen det er nærmest, det er jo sådan en illustration af, hvor stor krisen er, at vi har en statsminister, der skal tale med efterhånden et tocifret antal mindst andre kolleger om det her, uden at hun må sige, at hun har talt med dem om det. Og at vi har en udenrigsminister, som har en samtale med sin kollega i Washington, hvor han så skal bedyre bagefter, at vi slet ikke har snakket om Grønland. Det siger jo i virkeligheden enormt meget om, hvor meget Grønland fylder, at det er så svært at tale om.
Tak fordi I kom begge to.
Selv tak.
Tillykke. Du har nu gennemført Instagram. Du har set alt, hvad der er at se. Scrollet igennem samtlige kattevideoer. Set alle sider. Nu skal du lukke telefonen. Lav noget sjovt. Se din familie eller venner. Læs en bog. Gå en tur.
Det var efter den her video, at kritikken haglede ned over digitaliseringsminister Caroline Stage. Videoen blev lagt på Instagram, og de negative kommentarer væltede ind. Men hvorfor skal hun også bestemme, om vi må være på Instagram, og er det ikke lidt dobbeltmoralsk at lægge en video med det budskab på Instagram? Det spørger jeg ministeren om. Altså, har du egentlig været på Instagram i dag?
Ja, det tror jeg. Mm? Det må jeg næsten have været.
Så du noget sjovt eller skørt?
Ej, så meget har jeg ikke været ind. Jeg har lige været inde og kigge på mine notifikationer, men jeg har ikke doomscrollet endnu. Men det kommer sikkert senere, når jeg har lagt min datter til at sove.
Jeg er jo sådan en, der elsker de der videoer, hvor folk kommer til skade. Mere end kattevideoer. Hvad er sådan din foretrukne Instagram-video?
Det har også været min algoritme engang. Det er alt muligt sådan bizart. Jeg har en eller anden mærkelig algoritme, som synes, for eksempel sådan noget, folk, der fanger store hummer eller fisk, det er åbenbart meget fascinerende. Altså, det er jo helt absurd. Men det er åbenbart noget af det, der fastholder mig.
Hvis du kunne sådan bare med et fingerknips fjerne alle sociale medier, ville du så gøre det?
Det ved jeg ikke, om jeg ville gøre. Men hvis jeg kunne med et fingerknips få dem til at leve bedre op til den lovgivning, vi allerede har, og måske lige er det lidt mere lovgivning på, så vil jeg gøre det.
Lidt færre store fisk i dit feed?
Ja, blandt andet. Altså, fordi det bliver meget hurtigt sådan en diskussion omkring ingen skærm eller alt skærm. Og det er jo ikke sådan, så jeg siger, at alt skærm er dårlig skærm. Der er masser af god skærm. Det, jeg siger, er på den ene side, for det første, jeg synes, at mængden af tid, vi bruger på vores skærm, den er taget overhånd. Og for det andet, det vi ser på vores skærm, det er simpelthen ikke af god nok kvalitet, og der synes jeg ikke, at tech-giganterne lever op til deres ansvar.
Du er jo digitaliseringsminister, og velkommen rigtigt i Slotsholmen, Caroline Stage.
Tak.
Du har lagt en video på Instagram, hvor du opfordrer folk til at lukke telefonen, og så gå ud og lave noget sjovt, i stedet for at se kattevideoer på Instagram. Men du er jo ikke folkevalgt, så kan vi ikke lige aftale, at du klapper i, indtil du bliver spurgt?
Det er der jo mange, der har foreslået, at jeg skal gøre, også på mine sociale medier. Heldigvis kræver det jo ikke, at man er folkevalgt, før man kan sige sin mening. Det gør det heller ikke for alle mulige andre mennesker end mig, og heldigvis for det. Vi skal selvfølgelig alle sammen kunne tage del i debatten, også mig, selvom jeg ikke er folkevalgt.
Du er da godt nok snot dum at høre på, da skrub af med dig.
Ja, altså, der er kommet mange af dem der, og det, der er heldigvis også kommet nogen, der siger, fedt, tusind tak. Det er jo efterhånden lidt blevet en hygiejnefaktor, man så må sige, hvis man er værd på de sociale medier, især hvis man er politiker, så kommer der også nogle af de der kommentarer. Jeg prøver nogle gange at møde dem med en form for overskud, eller måske en form for humor. Da jeg var kommunalpolitiker, der gjorde jeg faktisk en dyd ud af, når folk skrev, altså rigtig, rigtig grimt, og skrive til dem direkte, for at spørge ind til, hvorfor de gjorde det, og forklare dem, at det gjorde mig ked af det. Det havde en ret god virkning, fordi at folk lige pludselig så, at der også var et menneske bag. Det har simpelthen, altså, mængden af folk, der skriver grimme ting i dag, er intensiveret relativt meget, så jeg havde desværre ikke tid til at gå lige så meget direkte dialog med alle.
Jeg kunne også spørge dig, om du havde drukket af natpotten, eller kaldt dig for en stasi-rotte. Ja. Og det er jo ikke, fordi det er mine spørgsmål, men det er nogle af de helt vildt mange kommentarer, også rigtig mange grimme kommentarer, som du har fået fra folk, der er sure over, at du skal moralisere eller bestemme, om folk skal være på Instagram og se kattevideoer eller gå udenfor. Mm. Er du overrasket over reaktionerne?
Nej, altså det ved jeg ikke. Altså jeg synes jo altid, man skal være overrasket over, at folk ikke taler pænt til hinanden. Det synes jeg ikke. Jeg håber ikke, at vi skal ende et sted, hvor det bliver... at det bliver normalen. Det er jo desværre ved at være normalen, men den præmis, ja, jeg kommer aldrig til at anerkende præmissen om, at nå, det skal vi bare rykke på skulderen af og sige, sådan er det. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes ikke, det er ærgerligt, at man er uenig med hinanden på de sociale medier, men jeg vil ønske, at man var det på en lidt mere ordentlig måde. Når det er sagt, så er jeg jo godt klar over, at den video, jeg lavede, den provokerede. Det var en gimmick, og den var egentlig også tænkt til at skulle skabe noget debat. Så på den måde er jeg ikke overrasket over, at der er nogen, der er uenige i budskabet. Det er sådan set på en måde bare glad for det betyder jo, at vi kan have en endnu større debat. Det betyder, at jeg sidder her i dag og kan komme længere ud med det budskab om vi ikke alle sammen skulle til at tænke lidt mere over, hvordan vi bruger vores skærm.
Men så kan man diskutere tonen, men kan det ikke godt have en pointe i, at du som minister måske skal tage dig af noget lovgivning, i stedet for at løfte en pegefinger og sådan være moralsk dommer over, om folk i deres fritid skal være på Instagram eller gå en tur i skoven?
Jo, altså, men jeg synes jo ikke, jeg løfter en pegefinger mere, end jeg giver et blødt prik på skulderen i forhold til, har du egentlig lige husket, hvor lang tid du har brugt i dag? Fordi det er jo det, algoritmerne gør. De får en til at glemme alt det, der sker omkring en, de får en til at blive på de her platforme. Det er det, de er designet til. De er ikke designet til, at du skal være social. De er designet til, at de skal sælge annoncer. Det er hele deres forretningsform. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tale om. Og så er der det der med, om må jeg starte sådan en debat, eller skal jeg holde mig til at lave lovgivning? Jeg synes i den grad, at ministre, folketingsmedlemmer og andre har et ansvar i forhold til ikke kun at lave mere eller mindre lovgivning, men også at starte nogle samfundsdebatter, som ikke har noget med lovgivning at gøre. Mm. Det her har ikke noget med lovgivning at gøre. Jeg kommer ikke til i morgen at lave et lovforslag om, at piger max må bruge 2 timer på at evighedsscrolle på Instagram. Men jeg vil meget gerne tage dialogen omkring, hvad er det, der sker, når vi gør det, og kan vi gøre det noget mindre? Og så er der selvfølgelig også nogle lovgivningsgreb bag i forhold til, hvad er det tech-giganterne bruger af praksis for at få os fedtet ned i den her digitale dødszone. Og det kan man selvfølgelig kigge på, men det har ikke selvfølgelig noget med sådan den borgerrettede adfærd at gøre.
Men kan det ikke virke altså ret dobbeltmoralsk, at du laver en flot video i højkantsformat, der er designet til at få omtale og skabe en debat på blandt andet Instagram, hvor du samtidig opfordrer folk til ikke at være på Instagram?
Jo, men det er jo en del af sådan gimmicken, kan man sige, ikke? Men nogle gange, så bliver man jo også nødt til at bruge de redskaber, man har. Altså, man kan jo kalde det en eller anden form for moderne trojansk hest her, ikke? Altså, at prøve at bruge selve mediet til at underminere mediet. Om det så virker, jeg tror dog trods alt, at Mark Zuckerbergs algoritmer er stærkere end min lille video. Men det er jo et eller andet forsøg på at prøve at tage en debat om, hvordan er det vores adfærd på de sociale medier, og hvordan er den skal være i fremtiden.
Du føler ikke, at det ramte dig selv i røven som en boomerang?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det har været en god debat. Og tænk, at vi stadig kan diskutere det her 2 uger efter. Så job well done. Jeg klapper mig selv på skulderen. Altså, helt ærligt. Jeg overvejede at lave en ny også. Altså, jeg synes, det er en vigtig debat. Det er også noget, vi ikke kun jeg, men som jeg også kan se, at andre forældre, meningsdannere diskuterer mere og mere, både på et individniveau og på et samfundsniveau, og det synes jeg er kærkomt. Og så kan man være uenig, og man kan synes, at politikerne skal blande sig totalt udenom. Og det er også fair, men derfor kan vi jo godt have samtalen.
Hvad er det, som du ser problemet med sociale medier?
Havde vi kun et kvarter? Eller
ja, sådan der omkring. Okay, så.
Jamen, jeg synes, der er flere problemer. Jeg synes også, der er nogle gode ting med sociale medier.
Men hvad vil du gerne undvære?
Jamen, jeg vil gerne undvære den massive mængde af datahøst, som de udsætter os og unge mennesker for, og det, de bruger vores data til, altså at direkte annoncere indhold mod os, sådan så at vi bliver på de her platforme endnu længere, end vi havde tænkt at gøre det. Jeg kunne godt tænke mig, at det indhold, der er på de sociale medier, var bedre end det er i dag. Vi ser rigtig mange børneorganisationer går ud og problematiserer, at der er selvskadeindhold, vold, racisme, alle mulige ting på de sociale medier, som egentlig ikke burde være der, og hvor vi har nogle regler for, at det ikke er der, men som bare ikke bliver overholdt.
Det er jo en ting, kan man sige, at der er noget indhold, som ikke må være der, men der er jo også noget med algoritmer, som du nævner, som gør, at vi bliver hængende, selvom der kommer store fisk i vores feeds og alt muligt. Vil du gerne være det foruden?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne regulere det i hvert fald, altså, for jeg synes, det har taget overhånd, og vi er op mod en kraft, der er meget større end os selv. Det her er en David mod Goliat-kamp, og jeg tror ikke engang, vi er helt bevidste om, hvad det er for nogle konsekvenser, det her kommer til at have på sigt, både for os som mennesker, men også for os som samfund. Altså, kig på jer, journalisterne. Vi ser jo, at færre og færre begynder at lytte til, læse alle de meget, meget relevante ting, som I laver fra dag til dag, og begynder at få mere og mere af deres nyhedsindhold direkte fra de sociale medier.
Mm.
Samtidig med, at det nyhedsindhold, der kommer direkte fra de sociale medier, har en større og større grad af dis og misinformation i sig. Det synes jeg ikke kun er et individproblem, det synes jeg er et samfunds- og et demokratisk problem. Og hvis I lige så stille bliver overtaget af nogle internationale mediemoguler, det vil jeg synes var en rigtig, rigtig, rigtig ærgerlig udvikling for vores samfund.
Du har jo lige været i Silicon Valley, hvor du blandt andet mødtes med Meta, der ejer Facebook, og forinden så gav du et interview til Børsen, hvor du sagde, at jeg er meget interesseret i at høre, hvad deres egentlige tanker er, og jeg har også lyst til at give dem en god gammeldags omgang. Voksen skal ud. Hvad skal du dem ud over?
Jamen, kommer selvfølgelig ikke til at referere direkte fra vores samtale, for der er selvfølgelig respekt for, at de også sikkert har fortalt mig nogle ting i fortrolighed og alt sådan noget, men jeg skiller dem grundlæggende set ud for, at jeg ikke synes, at de er deres ansvar voksen, både når det kommer til at sørge for at holde børn og unge væk fra platformen, som er for unge til at være der. Det siger de jo alle sammen, at de gør, og at de laver en eller anden form for validering af, hvor gamle er folk. Vi kan bare se på vores data, at stort set alle unge danskere har en social mediekonto, når de fylder 13 år. Det rimer rigtig dårligt med, at alle de store sociale medieplatforme siger, at de validerer og sikrer sig, at der ikke er nogen unge mennesker, der kommer ind før de 13 år.
Tror du, det er en omgang voksenskæld ud for Danmarks digitaliseringsminister Caroline Stage, der gør, at de her ændrer noget her?
Nej, er det korte svar. Altså, jeg har da gjort mig da ingen forhåbninger om, at så har jeg holdt et møde med dem, og så ændrer de hele deres forretningsmodel i morgen. Men jeg synes, det er vigtigt, når jeg er der, at tage dialogen direkte med nogle af dem, som arbejder med både indholdsmoderation, som vi jo også havde nogle lange snakke om, men også aldersverifikation. Og sende et klart signal om, at det her er ikke et acceptabelt niveau fra dansk side, og at vi vil kæmpe meget, meget klart og direkte for, at det her bliver løst også på europæisk plan, og at vi vil sætte fokus på det i forbindelse med vores formandskab, og at det her ikke slutter med den samtale, som jeg havde med dem i Silicon Valley.
Når du taler om voksenskældud, du har også talt om, at du skal lægge pres på de her tech-giganter. Er det så et udtryk for, at du som minister er ret prisgivet, at man i virkeligheden ikke kan lovgive sig ud af det her, men at du bliver også nødt til at have tillid til eller tro på, at de har den morale, der gør, at de vil rette op?
Både og. Altså, som jeg startede med at sige, det er en David mod Goliat-kamp. Det er fuldstændig bevidst omkring. Vi er op imod nogle større magter, både i forhold til altså, mængden af penge, de har, og mængden af magt, de efterhånden også har over os alle sammen. Men når det er sagt, så har vi jo allerede en ret klar lovgivning på europæisk niveau omkring det her, som blev sat i kraft i starten af 2024, og hvor vi stadigvæk skal se effekten heraf, hvor kommissionen lige nu allerede har åbnet nogle sager imod nogle af de her store mediegiganter. Og der håber jeg meget, at kommissionen kommer til at slå hårdt ned på deres håndhævelse af de regler, der allerede er, fordi der er masser af eksempler på, at mange af de her store mediegiganter ikke har overholdt den lovgivning, der allerede er. Det er en ting. Noget andet er så, at jeg ikke synes, at den lovgivning er nok, skal der gøres yderligere. Det synes jeg for eksempel i forhold til aldersverifikation. Vi bliver nødt til at få en eller anden fælles, rigtig aldersverificering af børn og unge, sådan så vi sikrer, og ikke bare at de siger, at vi prøver at sikre, men vi sikrer, at de skal have en eller anden form for ID-løsning for børn og unge, for at de overhovedet kan få en profil på de her sociale medier.
Så man ikke kan snyde sig ældre og komme ind på de her platforme. Så der er også lovgivning, du gerne vil lave.
Ja, både i forhold til aldersverificering, og så i forhold til algoritmer. Kan vi gøre noget mere i forhold til at stramme? Hvor lang tid må du kunne scrolle ned, før der skal komme en eller anden form for advarsel eller et eller andet, for at få sat en stopper for det? Og også, hvad må du bruge den data til, som du høster, i særdeleshed i forhold til vores børn og unge, som ikke har de samme forudsætninger for at tage de valg, som vi andre også har. Men det gælder sådan set for os alle sammen, fordi vi er lige så udsatte i forhold til de her algoritmer, som børn og unge er. Det er også derfor, jeg har prøvet, og så kan man jo være enig eller uenig, eller synes, det er hammerende morsomt, eller hvad, jeg har ligesom prøvet også at udstille mig selv i det her forløb, efter jeg blev minister. Altså, fordi det her er jo ikke kun et børn og unge problem. Vi skal ikke kun pege på vores børn og unge og sige, I kan ikke finde ud af det. Vi kan heller ikke finde ud af det. Jeg kan heller ikke finde ud af det. Altså, da jeg var på barsel, det var mange gange, hvor min datter vækkede mig om natten. Og da hun så havde fået, da jeg havde ammet hende, og hun havde fået mad, så blev jeg oppe og sad og spillede et eller andet åndssvagt spil, fordi at jeg følte, at jeg skulle, og fordi at jeg på en eller anden måde var blevet suget ned i en eller anden digital virkelighed. Mm. Det bliver vi nødt til at snakke om, og det bliver nødt til ikke at være et tabu.
Men kan du ikke komme med noget lovgivning, som ændrer det? Mere end bare at snakke om det?
Jo, men og det er jo så også det, vi prøver på europæisk niveau at kigge ind i. Altså både i forhold til at håndhæve den lovgivning, der allerede er, som sætter nogle ret skarpe krav, og som også lægger op til, at de her store medieplatforme kan få nogle ret heftige bøder, altså op til 6% af deres globale omsætning, som er altså meget, meget voldsomme bøder, hvis man virkelig går den retning. Så der skal jo noget håndhævelse af de regler, der er. Og så er der nogle områder, hvor at jeg synes, man kan gøre yderligere. Så må man også bare sige, at det tror jeg kommer til at være et billede, der fortsætter. Altså de her mennesker, der sidder på de her store medieplatforme, de er jo ikke, de er ikke dumme, relativt intellektuelle typer. Jeg tror altid, vi kommer til at være et halvt skridt bagud, i forhold til, at de så finder nye veje, nye måder at gøre sig afhængig på, nye måder at tjene en masse penge på. Der skal vi jo være vokset ved haveloven og sørge for, at vi sætter nogle grænser i Europa, især når det virker til, at man måske ikke er lige så tilbøjelig til at sætte så mange grænser, for eksempel i USA.
Har du egentlig Instagram på din telefon-appen?
Ja, på mit privat.
Og hvilke andre sociale medier?
Jeg har Facebook, men det bruger jeg ikke så meget, hvis jeg skal være ærlig. Jeg synes, det fungerer bare dårligt for mig. Så har jeg Blue Sky. Det synes jeg er ret fedt, når jeg har tid. Så har jeg X, men jeg har slettet min app, fordi jeg blev simpelthen fysisk dårligt af at være der. Så den har jeg ikke været på noget tid. Hvad er der mere?
LinkedIn måske?
Ja, LinkedIn. Elsker LinkedIn.
Okay.
Kæmpe elsker.
Okay. Er det dit favorit?
Jamen, det kommer an på publikum. Jeg synes, LinkedIn er et skønt sted at være i forhold til at komme ud med nogle budskaber og have en dialog, men også en debat, men som er ordentlig. Altså, det er sjældent, at man lægger hele sit CV op på LinkedIn, og man så skriver, luk røven, din store fede smatså, ikke? Fordi så, altså, det virker sådan lidt akavet på ens arbejdsprofil. Så det har en rigtig fin... Jeg synes, der er en rigtig fin aura omkring debatten der, og man kan også få nogle... Altså, jeg har fået mange gode input på LinkedIn til alt muligt, og været uenig og alt muligt andet, og det er rigtig godt. Så jeg synes faktisk, LinkedIn fungerer rigtig godt for mig. Så er der den lidt mere sociale del. Altså, jeg lægger ikke et... jeg tror, jeg vil lægge lidt mere billedmateriale ud på Instagram, om man så må sige, ikke? Og det næste spørgsmål kunne så være, hvorfor lægger du overhovedet noget billedmateriale op på Instagram, hvis du selv synes, det er noget lort, det, og Facebook, hvorfor er du der så overhovedet? Det er jeg blevet spurgt om mange gange i hvert fald.
Og det forstår jeg.
Men det forstår jeg også godt, det spørgsmål. Men problemet er jo bare, at hvis hele regeringen nu i morgen siger, så er vi der ikke, så er vi bare heller ikke en del af debatten for 3 millioner danskere. Og det er jo bare hønen og ægget i den her diskussion. Mm. Og det er det jo også for jer medier, som jo også er der, samtidig med, at de er ved at tage alle kunderne fra jer, ikke? Hvad søren gør man der? Men jeg vil da ønske, at der var et socialt medie, hvor at man kunne være, hvor der var ordentlige spilleregler, hvor man levede op til reglerne, og hvor man talte ordentligt til hinanden, og at vi alle sammen kunne gå derover.
Så nu har dine følgere fået en form for voksenskæld ud, og Meta har fået voksenskæld ud. Jeg er spændt på, hvem de næste bliver, Caroline Stage. Tak, fordi du kom.
Så tak.
Her til sidst skal vi lige vende en politisk aftale, der landede i mandags under stor bevågenhed, fordi at det her kunne forsvarsminister Troels Lund Poulsen nemlig præsentere en ny aftale om Arktis. Velkommen til, Christine Korsen.
Tak skal du have.
Politisk korrespondent her i DR. Det er den aftale, vi skal tale om. Men vi skal lige starte med noget, du lagde mærke til, nemlig at denne her aftale blev oversat til engelsk rigtig hurtigt. Hvad tror du var årsagen til det?
Jamen, jeg tror gerne, at han ville sikre sig, at den her aftale måske også bliver omtalt i internationale medier. Og hvis nu Donald Trump skulle have lyst, så kunne han jo også gå ind og læse den.
Og hvad siger det om aftalen her?
Men det, der er med den her aftale, er jo, at den er sådan set lavet og stort set forhandlet på plads, før Donald Trump begyndte at tale om at overtage Grønland. Men når den nu er der, og man bruger 15 milliarder på at forstærke forsvaret i Grønland, så vil man jo også gerne gøre et nummer ud af det i den situation, man står i lige nu med den her konflikt med Donald Trump.
Hvad tror du, det har betydet for forhandlingerne og inde i forhandlingslokalet, at man har siddet med en så vigtig og stor aftale, og pludselig så har man en Donald Trump i USA, der nok ikke kigger direkte med over i Forsvarsministeriet, men alligevel godt kunne være interesseret i, hvad udkommet bliver?
Jamen selvfølgelig har det været et bagtæppe for de her forhandlinger. Det har jo ikke kunne undgås. Og det har da også givet nogle diskussioner om, skulle man lave den her aftale som planlagt, og så lægge op til endnu flere aftaler i løbet af de kommende måneder, fordi alle ved, at det her er ikke nok. Eller skulle man hellere vente og lave en kæmpe stor aftale, der måske kunne gøre indtryk på Donald Trump. Men der har man altså været bekymret for, at hvis man udskød det, så ville man strande i den grønlandske valgkamp, som jo kommer inden så længe, og så først kunne gøre noget som helst om flere måneder, og det ville heller ikke være så godt et signal i forhold til amerikanerne. Så selvfølgelig har det spillet ind. Og man har hele tiden drøftet den her aftale meget intenst med Grønland og med den grønlandske regering, fordi der var nogle traumer fra den sidste Arktispakke, hvor Grønland ikke var ind over. Men det her med, at den grønlandske minister for selvstændighed og udenrigsanliggender stod ved siden af Troels Lund Poulsen på pressemødet i mandags, det kan jo godt være, at det også er noget, en idé, der er dukket op undervejs.
Så lige pludselig bliver det endnu mere stor politik. Lad os lige se, hvad den her aftale den indeholder. Altså, der skal bygges 3 nye arktiske skibe. Så skal der anskaffes 2 langtrækkende droner til overvågning. Man skal også med satellitter og sensorer sikre bedre overvågning. Og så vil man styrke den arktiske basisuddannelse og Sirius-patruljen. Hvad er egentlig det vigtigste i alt det her, Korsen?
Jeg tror, det vigtigste er skibene og mere overvågning. Og det er simpelthen, fordi de fregatter, man har nu, er 40 år gamle og nedslidte og går hele tiden i stykker og kan ikke det, de skal kunne. Og det er jo utrolig vigtigt et sted, hvor man ikke bare kan vandre over indlandsisen, at man har skibe, som er fuldt funktionsdygtige. Det har også kæmpe stor betydning for at kunne rekruttere personale, at de har noget ordentligt grej at arbejde med. Og så er overvågning også utrolig vigtigt, fordi der er store blinde pletter i Grønland og Arktis, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der foregår. Og det er selvfølgelig et sikkerhedspolitisk problem i den situation, verden er i nu.
Mm. Og så sker der jo det lidt spøjse, at i regeringsudspillet så står der egentlig, at man lægger op til 2, man vil styrke Sirius-patruljen, man vil gerne have 2 nye hundeslædehold. Og det ender Donald Trump jo sådan set med at gøre ret tykt grin med ombord på Air Force One, da han bliver spurgt af journalisterne om sit ønske om kontrol over Grønland. Så siger han, at det handler ikke om, det er ikke et amerikansk ønske, det handler om national sikkerhed. Og så siger han på en noget dårlig lyd, fordi det er ombord på flyet. Det har intet med USA at gøre, ud over at det er os, der kan levere friheden. Det kan de ikke, altså Danmark ikke. For 2 uger siden kom de med 2 hundeslæder, som de troede var beskyttelse.
The United States, other than we're the one that can provide the freedom, they can't. They put 2 dog sleds there 2 weeks ago. They thought that was protection.
Nu står der så ikke noget med de 2 hundeslæder. Der står, at man vil styrke Sirius-patruljen. Hvad ser du det som et udtryk for?
Altså, Donald Trump fik jo i det der interview udlagt det som om, at det eneste, det danske forsvar havde på i Arktis og i Grønland, det var 2 hundeslæder.
Mm.
Og jeg tror, man har valgt ikke at skrive det så præcist ind, fordi man lige skal finde ud af, hvad det rigtige at gøre i forhold til Sirius-patruljen. Det er jo også ret åbenlyst, at der har der været nogle forhandlinger med den grønlandske regering, fordi der også er en ambition om i højere grad at sørge for, at der er grønlændere blandt mandskabet.
Og så er det her, det er jo sådan en første del af aftalen, fordi at man er jo ikke i mål, og som du siger, så har man overvejet, skulle man vente og så lave en endnu større aftale, eller skulle man komme ud med det her og så sige, jamen, vi forhandler videre. Hvad er næste skridt her?
Jamen, det er i høj grad endnu mere overvågning. Blandt andet snakker man om man enten kan købe eller måske leje sig ind hos nordmændene, som overvejer at købe et fly, som hedder P8, som er sådan et super overvågningsfly, som forsvaret ønsker sig helt vildt meget, som kan se alt muligt og finde ubåde og alt muligt, hvad det kan. Så det er i høj grad overvågning. Altså, det er jo også noget af det, Donald Trump har talt om, hvis man skræller noget af alt det mere farverige væk. At der sejler skibe rundt derop, der foregår ting, som man ikke kan se, fordi at der er store huller i overvågningen. Så det er i høj grad det. Og så er det også mere sådan militær muskelkraft, altså flere våben på fregatterne, missiler på fregatterne og den slags ting, som gør, at man så kan agere, hvis man får øje på noget, som ikke skal være der.
Men hvorfor har man ikke...
Og kampfly, det snakker man også om, og i højere grad at have kampfly mere udstationeret på eller i Grønland. Og det er jo også både afskrækkelse, og de kan også flyve rundt og se sig om, hvad der foregår.
Men hvorfor egentlig ikke tage det med i det samme for ligesom at kunne sende et ekstra stærkt signal til Trump? Se her, hvor mange muskler vi har at spille med i Danmark.
Jamen, som jeg hørte, så er det simpelthen, fordi man havde et ønske om at blive færdig med noget, som man var næsten færdig med, inden den grønlandske valgkamp for alvor går i gang. Fordi man så var bange for, at så kunne det hele strande i en valgkamp, hvor man så var låst i måske flere måneder. Og så er det faktisk også mit indtryk, at man så småt er ved at have brugt de mange, 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 mange milliarder, som blev givet til forsvaret i den her store rammeaftale, altså her omkring 200 milliarder. Så der også snart skal til at findes flere penge. Man skal også lave en flådeplan herinde så længe, som også hænger sammen med Arktis, fordi de skibe, man køber, så kan bruges, hvis man nu køber nogle skibe i flådeplanen, så kan de måske bruges på Færøerne, og så er der mere kapacitet i Grønland osv. Og den er, som jeg hørte, heller ikke rigtig penge til, som det ser ud lige nu. Så det var ikke så længe, før man begynder at skulle finde nogle af de der ekstra penge, som skal bruges til forsvaret.
Og så begynder det jo at gøre lidt mere ondt og blive lidt mere svært, fordi der har Trudsund Poulsen og Mette Frederiksen jo sagt, at det ikke bare er nogle penge, man kan finde i skuffen eller i et råderum eller nogen som helst steder. Så skal man ud reelt og prioritere. Bliver det i virkeligheden det store spørgsmål her i den kommende tid?
Jeg tror ikke, den helt store finansiering, altså de her 300 milliarder over et antal år, eller hvad det nu ender med, når man på et tidspunkt både får NATO's styrkemål og der bliver enighed i NATO om, hvad skal kravet være til, hvor meget de enkelte lande skal bruge på deres forsvar. Det er nok mere isoleret til at finde nogle penge til en ny arktisk pakke og finde nogle penge til den her flådeplan, som er knap så mange milliarder, men dog stadig store beløb.
Okay, det lyder som om, der er fuld beskæftigelse til forsvarsministeren og forsvarsordførerne her i Folketinget. Tak fordi du kom, Korten.
Selv tak.
Det var Slotsholmen, programmet det blev lavet af Theodora Rønnar, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, 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 hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne, jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.